Takže budeme čítať dnes Markové evanjelium, 11. kapitola od 12. až 26. verš. Markové evanjelium, 11. kapitola od 12. po 26. verš, takže Samko.
A keď na druhý deň vyšli z Betánie zlačňou a vidiac ďaleka fík majúci lístie, išiel k nemu, či by snáď nenašiel niečoho na ňom. Ale keď prišiel k nemu, nenašiel ničoho, iba lístie, lebo nemal čas fíkov. Vtedy odpovedal Ježiš a riekol mu, nech nikto viac až na veky nie je z teba ovocia. A počuli to jeho učeníci. Potom prišli do Jeruzalema a Ježiš, vojdúc do chrámu, začal vyháňať tých, ktorí predávali a kupovali v chráme a poprevracal stoly peňažomencom a stolice tých, ktorí predávali holubohu. A nedopustil, aby niekto preniesol nádobu cez chrám. A učil ich hovoriacím, či nie je napísané, že môj dom sa bude volať domom modlitby u všetkých národov, ale vy ste ho urobili pelechom lotrov. A počuli to zákonníci i najvyšší kňazi a hľadali, ako by ho zmárnili, lebo sa ho báli, pretože celý zástup žasnul nad jeho učením. A keď bol večer, chodieval von z mesta. A potom včas ráno, keď išli popri fíku, videli ho, že je uschlý od koreňa. A Peter, rozpamätajúc sa, povedal mu, Rabi, pozri, fík, ktorému si zlorečil, vyschnul. A Ježiš odpovedal a riekol im, majte vieru Božiu, lebo amen vám hovorím, že ktokoľvek by povedal tomuto vrchu, zdvihni sa a hoď sa do mora, a nepochyboval by vo svojom srdci, ale by veril, že sa stane, čo hovorí, bude mu čokoľvek by povedal. Preto vám hovorím, všetko sa čokoľvek modliať sa prosíte, verte, že dostanete a bude vám dané. A keď stojíte na modlitbe, odpúšťajte, ak máte niečo proti niekomu, aby aj váš Otec, ktorý je v nebesiach, vám odpustil vaše poklesky. Ale ak vy neodpustíte, ani váš Otec, ktorý je v nebesiach, vám neodpustí vašich poklesov.
Chcel by som na začiatok povedať, že čo ma priviedlo k tomuto slovu, že prečo budem o ňom hovoriť. Počas Vianoc sme mali so Silviou takú možnosť po možno dlhšom čase hovoriť dvom mladým ľuďom naše svedectvo, ako sme uverili v Boha, ten náš príbeh, ako sme prijali Pána a čo všetko sa okolo toho dialo. Tí poslucháči boli veľmi ako vnímaví alebo veľmi si to chceli počuť, tak tedy sa vám dobre rozpráva, keď niekto proste má záujem a chce počuť vlastne, že čo sa stalo vo vašom živote. A keď sme to rozprávali, tak sme povedali ako mnoho pre mňa zázračných vecí, ktoré som si uvedomil, že jak sa to mohlo stať mne, človeku, ktorý bol úplne bez viery. Ja som vôbec neveril. Tu na v tomto slove sa hovorí o viere, hej? Takže bude to dnes trochu o viere. A ja som proste si uvedomil, že jak sa to mohlo stať? Lebo zázraky alebo veci, ktoré sú nadprirodzené, sa dejú väčšinou kvôli viere. A mne potom, keď odišli, tak ja som nad tým premýšľal. A poviem také dve veci napríklad, že ktoré sa stali, hej, počas toho môjho, ako som išiel k Pánovi. Ja som dosť vážne ochorel, hej. Mal som na vojne, mi diagnostikovali chronický zápal pečene, brali mi vzorky z pečene, zistili, že tam je chronický zápal, poslali ma z vojny domov. Ja som sa mal dobre, celkom v pohode, tá choroba nejak sa neprejavovala. Ale prišiel čas, asi možno rok alebo pol roka potom, ako som došiel domov a začal som mať veľké bolesti. Niečo som vyviedol, nejak som sa neskutočne preťažil alebo čo a začal som mať veľké bolesti. A tie bolesti sa opakovali proste deň čo deň. A nevedel som si s tým dať rady, chodil som, lekárom som sa nejak vyhýbal, proste nevedel som, proste bojoval som s tým sám. Nič nepomáhalo, ale už som proste nejak dochádzal k tomu, že potrebujem vieru, že potrebujem zachrániť, že aby ma Boh zachránil, že ináč to neprejdem. Dotedy som sa snažil o všetko sám. Silvia bola na jednom stretnutí, tam sa za mňa modlili a ten deň mňa to prvýkrát v živote nebolelo. A ja som bol neveriaci. Ja som neveril Bohu, že to môže Boh spraviť. Ale v ten deň, jak mi ona povedala ráno, že sa za mňa včera modlili a že ja som uzdravený, v ten deň tá bolesť neprišla. Prvýkrát. A teraz to bolo v Bratislave, ja som išiel domov a po ceste som nejak hovoril Bohu, alebo ja som sa aj hádal s Bohom v mysli a proste jednoducho. A hovoril som Bohu, že jak je to možné, že čo sa to stalo? Že to by mi museli znova brať vzorky z pečenia a to by mi znova museli lekári potvrdiť, že som zdravý. Že ja tomu nemôžem uveriť. A už vtedy som si zvykol tak otvoriť Bibliu tak naslepo. Mal som nový zákon, tak som si ho otvoril a tam bolo napísané, že blahoslavení, ktorí nevideli a uverili. Proste pre mňa to bol vtedy ako okamžik, keď som si hovoril, že a Boh ma počul, že Boh je, že Boh žije, že Boh naozaj, ja som veril v autosugestiu a proste tieto veci, to som praktizoval. Potom druhá vec sa stala taká zázračná tiež pre mňa, si predstavte, prišiel čas, kedy som už cítil, že musím si dať do poriadku svoj život, že musím vyznať hriechy, že musím proste to staré všetko, čo bolo, zahodiť a začať nový život. A bez pokánia, bez odpustenia som vedel, že to nejde. Už som čítal Bibliu, už som hľadal veci, ako je. A tak som jedno ráno po nočnej smene, bol som v noci v robote, tam na mňa doľahli tie hriechy nejak, tak som ráno, ešte predtým, ako som išiel spať, proste som vyplakal Bohu všetok, celý svoj život. Hej. Neviem, či mi bolo viac ľúto tých hriechov ako môjho života, to je otázka, ale Boh ma počul. Lebo, čo sa stalo? Stalo sa v tej chvíli to, že zase som skončil, otvoril som si Bibliu a tam bolo hrubým vytlačené, naprostred strany, bolo hrubým vytlačené, blahoslavený človek, ktorému Boh nepočíta neprávosti, a blahoslavený muž, ktorého hriechy sú prikryté. A to bolo zase pre mňa také, že wow, že naozaj asi niečo existuje. Že to, že ja sa snažím modliť, alebo to. Proste tak som tam spomenul treba tieto zázraky, hej, že keď sme sa rozprávali s nimi. Ale ja som potom rozmýšľal, že čo to musí byť, aby Boh reagoval na naše volanie, aby Boh reagoval na naše prosby, že čo to je za vieru, na ktorú Boh odpovedá. A mne vtedy došlo, že to moja viera to určite nebola, ale Silvia sa veľmi sa za mňa modlila. Záležalo na tom, aby som uveril. A pritom ma ako pustila, že ona vedela, že keď neuverím proste, aj tak ona pôjde za Pánom a aj bez mňa proste. No takže toto ma nejak viedlo k tomu zamysleniu tej viery. A ja teraz verím tomu, že jak mal Denis pred nejakým časom slovo tu, hovoril o obnovení. Potom aj Forrest hovoril o obnovení. A ja vnímam, že je čas obnovenia nášho spoločenstva, je čas obnovenia viery v našich životoch. A tu, v tomto slove, ktoré sme čítali, je pár ťažko pochopiteľných vecí, ktoré by sme mali akože uveriť tomu a prijať to. Hej? A porozumieť tomu, hej, že čo sa to stalo. Ako ťažko pochopiteľná tam je tá vec, to, že pán Ježiš proste už len to, že zlačnil. Hej? My máme predstavu o pánovi Ježišovi, že ako on môže zlačnieť. Hej? Že on, ako môže mať hlad, ako môže byť unavený, však to je Boh na zemi. Hej? Ale tam je napísané, že zlačnil. A potom urobil tú vec, že prekryl ten fík. Fík, ktorý nemal ovocie, alebo nebol čas fíkov. Hej? Tam sa o tom píše, ale no, ako, keď som to čítal ako neveriaci, tak mi to absolútne nešlo do hlavy. Si hovorím, reku, čo toto je? Prečo preklaje fík? A ešte tam je napísané, že povedal mu. Hej, to ako keby sa s ním rozprával. Hej, že prišiel k nemu, máš fíky? Nemáš. Tak čo teda? Tak, hej. Proste je to tam tak napísané, že povedal mu. Hej. Tak mu povedal proste, hej, a preklial ho, nech nikto už viacej nie je ovocie z teba. A na druhý deň, keď išli, tak proste zrazu Peter pozerá a ten fík je úplne proste od koreňa vyschnutý. Takže neviem, ako vám to je pochopiteľné, ale pre mňa táto vec akože bola úplne nepriateľná a jednanie Ježišove bolo pre mňa nepriateľné. Takto by som sa nikdy nezachoval. Lenže Ježiš chcel niečo iné. Ježiš chcel ukázať svojim učeníkom a to, že keď sa nenesie ovocie a keď neprináša ovocie, tak je hodený na oheň. Hej? Je proste ako koniec. Ján hovoril, že sekera je už priložená ku koreňu stromov, keď Ján Krstiteľ, keď hovoril, že proste jednoducho, a to, že tam je napísané, že nebol čas fíkov, to medzi Božím ľudom neplatí. Lebo Boží ľud, tak ako je v slove napísané, má prinášať ovocie v každom čase. Boží ľud je špeciálne zaopatrovaný a on má prinášať ovocie v každom čase. Takže to tiež som pochopil až neskôr, hej, že jak to je. A druhá vec je, že to bol prorocký skutok, ktorý pán Ježiš chcel ukázať Izraelu a učeníkom, že jednoducho ako očakávalo sa ovocie od Izraela a miesto toho bolo prázdne náboženstvo. Miesto toho bolo úplne prázdne náboženstvo. A potom to aj vidíme ďalej, že ak prišiel do chrámu, vlastne čo urobil. Hej? Poprevracal stoly, povyhadzoval. Tiež tam je jedna taká veľmi zvláštna vec napísaná, že nedovolil nikomu, aby preniesol nádobu cez chrám. Neviem, či ste si to všimli, ale je to tam. Tiež dočítal som sa, vlastne, že to bola určitá skratka. Že keď oni chceli niečo preniesť niekam, že si to nemuseli ísť okolo, ale mohli si to skrátiť cez chrám. Proste, že aj takto sa zneužívalo proste chrám na to, že to je skrátka, tadiaľ to prejdeme. A my sme ľudia, ktorí si často hľadáme skrátky a chceme proste prejsť ináč. Keď som bol tiež mladý veriaci, tak som sa učil naspamäť jedno slovo. A to bolo slovo o tom, že z Jeremiáša, že človek, ktorý sa opiera o vlastné rameno, proste bude ako vyprahnutá zem, ale človek, ktorý sa opiera o Boha, bude ako zelený strom, ktorý má korene zasadené pri potokoch vody a bude vždy prinášať ovocie. Bude vždy prinášať ovocie. Za každých okolností. Jednoducho je to tak. Takže trošku mi to celé to vysvetlilo. A naozaj Ježiš dal upozornenie aj tým učeníkom, aby nedopadli tak ako ten fík. Takže taká druhá ťažko pochopiteľná vec tam je, to začína v 23. verši, keby ste sa pozreli. Tam je napísané, že a s tým možno trošku narazím, ale tam je napísané, lebo amen vám hovorím, že ktokoľvek by povedal tomuto vrchu, zdvihni sa a hoď sa do mora, a nepochyboval by vo svojom srdci, ale by veril, že sa stane, čo hovorí, bude mu. Čokoľvek by povedal. Keď máme brať slovo Božie poctivo a doslovne, tak všimnite si, že v slove Božom sa používa niekedy výraz, že každý. Každý, ktokoľvek, alebo tak ako Martin hovoril, len ten, kto prijal Ježiša, je Božie dieťa. Proste, že Božie slovo to ako dáva na to pozor. Hej? A tu nás si predstavte, že pán Ježiš hovorí, že ktokoľvek by povedal tomuto vrchu, ktokoľvek, to znamená aj pohan, to znamená ktokoľvek, to znamená aj neveriaci človek. Má istotu, má presvedčenie, že čo povie, to sa stane. Hej? A o čokoľvek. Môže aj o zlú vec. Aj zlú vec môže mať na mysli. A sa to stane. Je to tam napísané? No pre mňa to je veľmi ťažko pochopiteľné a veľmi ťažko priateľné. Ale je to tak. Slovo Božie to hovorí. Dúfam, že v týchto veršoch nie sme zahrnutí. Lebo my len nerozprávame, ale my sa modlíme. My máme vieru. Keď keby ste to čítali dobre, mnohí tu máte pravdepodobne ekumenické preklady, len zriedka, kto ešte používa Rohačka, Ludvík. Hej. Tam je jedna vec. Teraz neviem presne, v ktorom to je verši, ale Pán Ježiš hovorí, že majte vieru v Boha. Máte to niekto otvorené? 22. Majte vieru v Boha. Ludvík, čo tam máš napísané, ty mi povedz. Ty máš Rohačka. Majte vieru Božiu. Je rozdiel mať vieru v Boha a je rozdiel mať vieru Božiu. Hej? A predstavte si, že naozaj, že Rohaček to prekladá precízne a tak, ako to je v tých origináloch. Nepíše tam majte vieru v Boha, ale majte vieru Božiu. A viera Božia je trošku iná, ako mať vieru v Boha. Niekto má vieru v Boha a žije si, ako sa mu chce. Lebo počíta s Božou milosťou, alebo však veci nejak pôjdu. Ale kto má vieru Božiu, to je niečo iné. To je viera, ktorá mení ľudské srdce. To je viera, ktorá ti dáva nádej a dáva ti život a prináša tie dobré veci, prináša tie zázračné a nadprirodzené veci. A to je veľmi dôležité. Veľký problém je s neverou. Ježiš toľkokrát napomína učeníkov, aby mali vieru a karha ich neveru. Proste na mnohých miestach, keby sme to čítali v Biblii, na mnohých miestach karha ich za neveru. Nevera je problém. Hej. To je proste akože, že vážna vec. Ale chcel som povedať to, že majte vieru Božiu a to, čo ťažko vieme pochopiť, tam boli tie verše, kde Pán Ježiš hovorí, že ktokoľvek, o čokoľvek, aby nepochyboval, sa stane. Existuje také niečo, ako je učenie o prosperite. Hej? Že keď budeš niečo vyznávať, tak sa to stane. Keď budeš proste prehlasovať na sebe, že budem bohatý, som zdravý, som a je ti jedno, že čo Boh, tak to nie je v poriadku. To je určitý druh pre mňa, to je určitý duch okultizmu, pre mňa to je určitý duch modlárstva alebo ja neviem čoho. Proste to nie je tá viera Božia. To je viera možno v Boha a možno ešte viac viera vo svoje vyznávanie. Čo je skutočne podľa mňa kresťanská viera a kresťanská modlitba. Teraz dávajte chvíľku pozor, hej? Mám takú napísané, hej, že... Lebo chcem sa vás niečo spýtať. Takže, kresťanská viera a kresťanská modlitba je cestou otvorenosti. Na čo? Kresťanská viera a kresťanská modlitba skutočná je cestou otvorenosti. Na čo? Je cestou otvorenosti na Božiu vôľu. To je skutočná viera a to je skutočná kresťanská modlitba. Otvorenosťou na Božiu vôľu, čo Boh chce. My za každých okolností potrebujeme hľadať Božiu vôľu. Čo Boh chce? Ako to Boh chce? Ako to Boh myslí? Proste nie je Boha prinútiť k niečomu a manipulovať s Bohom a proste robiť tieto veci. Priznám sa, že teraz budem trošku osobný. Priznám sa, že sa bojím takých neriešiteľných situácií. Bojím sa toho, že do môjho života príde vec, ktorou si nebudem vedieť dať rady vlastnými silami a vlastnými spôsobmi. Som sa modlil a hovoril som Bohu, že ťažko mi je to. Proste ťažko mi je, keď prichádzajú veci, ktoré ako nevieš, kde si bez sily a bez moci máš jedine Boha. Nič iné. Nechcem povedať, že mám z toho strach. Ale netúžim sa dostať do tých situácií. Netúžim sa do tých situácií dostať. Kedy naozaj som odkazaný iba na Boha. Neviem, ako vy ste hrdinovia viery, alebo ako to vy máte. Ale pre mňa to je veľmi ťažké. Ja som šťastný, že môj život plynie tak, ako plynie. Hej? A chcel by som a vyplynul stále tak. Že v pokoji a bez nejakých tých... Ale viem, že Boh dáva výzvy. Že Boh dáva do môjho života výzvy a že musím niekedy hľadať tú vieru Božiu. Lebo chcem ju mať. Nepotrebujem prenášať vrchy a nepotrebujem rozkazovať niečo. Tomu to nepotrebujem. Ale tužím mať vzťah s Bohom. Tužím proste byť s ním blízko. A už som to tu viackrát hovoril, alebo jak som chodieval s tou mojou rukou k lekárovi a až vždy som čakal v čakárni a všetkých, ktorých volali predo mnou, všetci išli priamo do dverí a mňa vždy poslali do tej malej čakárne tmavej, kde na tej stene bol ten nápis, a to je ten verš s Rimanom 12.12, kde bolo napísané, že v nádeji sa radujte, v súžení buďte trpezliví a v modlitbe vytrvali. A ja som tam vždy na to hľadel a vždy som sa na to pozeral. A to sa stalo trikrát. Trikrát, keď som išiel na kontrolu, všetkých brali rovno, ale mňa vždy poslali tam a nehali ma tam aspoň 5-10 minút čakať. Ale ja som tam nič nemusel robiť, lebo ja som mal ruku už odfačovanú, alebo proste akože, ale on tam sedel a pozeral som, tak som sa to naučil na spameť. Asi uvedomujem, že toto je to, že v nádeji sa radujem. A v súženiach chcem byť... Neviem, čo sa deje. Chcem byť trpezlivý v súženiach, lebo prichádzajú. Ale v modlitbe chcem byť vytrvalý. Zaviedol som si teraz taký režim. Neviem, možno som to hovoril, ale zopakujem to. Ja som už starší človek. A ja si nastavím na telefóne 20 minút a natiahnem sa. Keď sa dá uprostred dňa. Proste, lebo potom už, keď si neurobím tento odpočinok, tak večer už spím, že treba keď čítať nemôžem po obede už vôbec, to sa nedá čítať. Pozerať televíziu, keď si neodpočinem 20 minút, to ani správy nevydržím, nič. A som si povedal, že toto je dobrý spôsob, ako sa modliť. Takže moja modlitba začína takisto ako tých 20 minút odpočinku. Nastavím si časovač na telefóne a idem sa 20 minút teraz modliť. Mám presne zoznam, za čo sa modlím každý deň a takto sa modlím. A darí sa mi to a som za to Bohu vďačný, že to takto robím. Lebo tiež je to tak, že tá modlitba naša, tá viera naša má byť dokázaná. A niekto povie, však ja sa modlím. No dobre, ja viem, že ja sa modlím 20 minút. Lebo tak to robím. Ale modlím sa aj oveľa viac. Niekedy nie je to také. Také, som hovoril, že v tomto neobyčajnom príbehu, a myslím, že aj pre tých učeníkov to bola veľká škola, že tam boli nepochopiteľné veci a naozaj ako ťažko porozumieť tým veciam. Ale boli tam aj tie pochopiteľné veci a to je to, čo súvisí s tým obnovením našej viery. A to je vlastne úplne na konci toho všetkého, toho, čo sme čítali. Tam na konci je napísané, že vy, keď sa modlíte, v tom 25. verši, hej, to je potom, čo hovoril pán Ježiš o tom, že ktokoľvek, čokoľvek proste povie a bude mať istotu, tak sa to stane. A tam potom v 24. začína: preto vám hovorím, svojim učeníkom, všetko, za čokoľvek modliať sa prosíte, verte, že dostanete a bude vám. A keď stojíte na modlitbe, odpúšťajte, ak máte niekto proti niekomu, aby aj váš Otec, ktorý je v nebesiach, vám odpustil vaše poklesky. Ale ak vy neodpustíte, ani váš Otec, ktorý je v nebesiach, vám neodpustí vašich pokleskov. Myslím si, že s týmto asi nikto nemá problém pochopiť a porozumieť tomu. A to je spôsob, ako môže byť naša viera a naše modlitby naozaj obnovené. Ako môžeme, a nie len modlitby, ale aj náš život. Život každého jedného, jak to dnes teda tu bolo, že kto je Božie dieťa, ako je o tom, že vyznáme svoje hriechy, že očistíme svoje srdce, že to pokanie prejde v našom živote, že všetko, čo bolo do dnešného dňa, je zabudnuté. Všetko, čo bolo do dnešného dňa, keď sa modlím a keď to vyrozprávam Bohu, všetko je odpustené. Všetko je v mori zabudnutia. Všetko je tam, kde to nikto nemôže vyťahovať. Hej. Ako to je dôležité. A naša modlitba naozaj má byť modlitba o odpúšťaní a modlitba o tom, že máme čisté srdce pred Bohom. Že sme si 100% istí, že moje srdce je očistené. Nie mojou kvalitou, ale krvou Ježiša Krista. Toho, ktorý zomrel na kríži. Za mňa, za moje hriechy. A tak býva obnovená naša viera, naša modlitba. Lebo to je ten najväčší zázrak, že naše hriechy sú odpustené. To je ten najväčší zázrak, že sa môžeme znovu narodiť, že môžeme začať s úplne novým srdcom a čistým srdcom. Hej. Že raz som také niečo počul, že to je úžasná zvesť o tom pre ľudí všetkých, ale hlavne pre tých, ktorí majú spackané životy, že ty sa môžeš narodiť znova. A môžeš začať úplne od znova. Krvou Ježiša Krista sú naše hriechy odpustené. Prichádza nová viera, radostná, plná, lebo to je kľúčové. Koľkokrát sa toto stáva a toto sa deje medzi nami a vždy, keď to niekto prežije, jakú máme radosť z toho, jakú radosť, aká radosť je aj v nebi, keď človek nanovo vyzná svoje hriechy, odpustí mu Boh a začne nový život. Takže chcel by som povedať ešte jednu vec, čo tu mám v poznámkach na konci. Je napísané, že teda tam, že majte vieru Božiu. Je to dôležité, ale keď končí list Židom a už sú také tie posledné povzbudenia, posledné napomenutia, tam začína, teraz je otázka, že či to je apoštol Pavol, alebo kto písal ten list Židom, to nebudem sa tomu venovať, ale ten, ktorý ho písal, tam začína nie tým, že majte vieru, ale čím sa začína tá posledná kapitola 13. Tam je, že bratská láska nech neprestáva, alebo nech trvá. Viete prečo? Lebo to je to, čo sa najskôr môže vytratiť z našich životov. Bratská, sesterská láska. Takže viera je veľmi dôležitá pre naše životy. Lebo ak nežijeme z viery, s Bohom sa niekde míňame. Ale ak nemilujeme bratov a sestry, tak nie sme z Boha. To hovorí slovo Božie. A to je kľúčové. Pane Ježišu, ti ďakujem za dnešný deň. Ďakujem ti za tvoje slovo, za tvoju milosť, Pane, za všetko, čo nám dávaš, že ty si ten, ktorý nám zaručil nový život. Že ty si ten, ktorý si svojou krvou dal, aby naše hriechy boli odpustené. Aby sme mohli začať nový život. Nový život vo viere, nový život v odpustení, nový život v našom tele aj v duchu. Ďakujem ti za to a chválim ťa, že si zázračný Boh. A že aj keď mnohokrát a mnohým veciam nemusíme rozumieť, tak je pre nás oveľa dôležitejšie ako rozumieť a chápať všetko, je pre nás oveľa dôležitejšie tebe dôverovať. A tak ti dôverujeme. A prosím, aby si obnovil v našich životoch dôveru, vieru, lásku. Aby sme prinášali hojnosť ovocia. Aby sme neboli tí, ktorí uschnú už od koreňa a nič z nich nie je. Modlím sa za to a prosím. Ty daj, aby vyrástlo to ovocie na našich životoch. Aby si mal radosť z toho. Aj naše okolie.